Tere hea Nõmme raadio kuulaja, tore, et oled aega leidnud taas oma kõrvad raadiosuunas pöörata, sellepärast, et hakkamas on saade Valguse ja Varju piiril, kus siis arengumaakid esitavad üleloomuliku pilgu maailmale ja seal toimuvasse. Nagu tavaliseks on saanud, siis siin Nõmme raadio stuudios on praegu mina Martin ja minu vastas istub härra Annes Vanaküla. Annes, aga tee äkki mingisugune ots lahti, millest me räägime, kas jälle suhetest?
Jah, mul lihtsalt tuli mõte, et noh, praegu on see mingi referendumi case, et nad seal arutavad, noh, see on nüüd see ekre rida, et mis siis suhe on? Kuidas sõnastada? Mis asi on suhe? Aga ma võin öelda kohe ette ruttavalt, et sõnastavad nad seal riigikogus, kuidas temad sõnastavad. Nagu nii nad seda ära ei sõnasta. Sellepärast, et noh, võtame niimoodi, et suhe on mehe ja naise vaheline, noh, side. Nad võid seda defineerida, kuidas tahavad. Aga on üks väga oluline nüants. Me peame sinna panema sisse ette ees sõna. Orgaaniline või robot. Kas suhe on orgaanilise naise ja orgaanilise mehe vahel? Või ta on orgaanilise naise ja robot mehe vahel? Sest ma ütlen ausalt, et minu nägemuse järgi, kuidas praegu see maailm käib, peaks olema väga korrektne definitsioon. Suhe on orgaanilise naise ja robot mehe vahel. Miks ma nii julmalt seda ütlen? Sellepärast, et me peame ikkagi vaata, me oleme siin nämmutanud ikka meeletult seda parasiitsüsteemi. Noh, ütleme niimoodi, et parasiitsüsteemi algus või kus ta tekis, oli see maailm kahe mõõtmeline. Noh, me kõik teame, et siin on mingi seltskond inimesi, kes räägivad maakera lapik ja nii edasi. Jah, oli tõesti kunagi ta lapik. Nad elavad seal minevikus. Ja kusjuures ma isegi pahandan nende peale. Sest kui elad süsteemis, siis ongi maakera lapik. Aga kui sa elad looduses, siis maakera on ümmargune, ehk kolme mõõtmeline. Ja ütleme niimoodi, et kahe mõõtmelises maailmas on kehastoja, ehk inimene alati ühe mõõtmeline. Me nimetame robot inimeseks seda. Looduses on kolme mõõtmeline maailm. Ja kolme mõõtmelise maailma sisse mahub kahe mõõtmeline inimene. Ehk me nimetame seda orgaaniliseks inimeseks. Ja nagu me teame, et parasiitsüsteem tahab kleepuda looduse külge. Ehk ütleme niimoodi, selleks, et ühiskond oleks õnnelik, kaasa arvatud ka inimesed, siis peab olema üks osapool orgaaniline ja teine osapool robotlik. Aga kuna ma tean veel väga hästi, et see aeg, kui see, ütleme, maailm õhku läks, esimene maailm, siis seal olid naised valmis loodud ja naised tahtsid meest luua. Noh, ütleme, nagu me siin ennem oleme rääkinud, et mitte Eeva ei loodud Aadama küljeluust, vaid Aadam loodi Eeva küljeluust. Jalati, kui on üks kellegi looming, siis ta on madalam. Ehk meie ühiskonnas tegelikult on orgaaniline naine ja robot mees. See on selline klassikaline suhe. Ja ma arvan, et seda traditsiooni ka ajab taga ekre. Ma jälle toonitan, ma ei ole poliitiline, mina lihtsalt vaatan, räägin asju nii nagu on. See ei tähenda seda, et ma pean teda nüüd halvaks või pean teda heaks. Mina üleüldse pean poliitilist süsteemi terviklikult halvaks, nii et noh, see selleks. Nii, nüüd. Kust mul see mõte tuli? See mõte tuli niimoodi, et noh, nagu jumal või looja. Millal ta saab tegeleda mehe ja naisega? Ainult ühel tingimusel, kui see mees ja naine on mõlemad orgaanilised või mõlemad robotlikud. Aga kui üks on orgaaniline ja teine on robot, siis loodus ei saa mõlema korraga tegeleda. Ja see oli väga huvitavalt tuli välja. Ma hakkasin vaatama niisugust asja oma lähedaste naistega. No, see pole saladus, et mind võib klassifitseerida jumalikuks olendiks. Ja ma hakkasin ühte huvitavat fenomeni panema tähele. Tegelisid naistega, nad olid rahul. Ja siis nad vingusid, et pole meest. Noh, mul on naistest kahju. Lubasin neil mehe. Siis nad vinguvad jälle, et need elu on persest. Noh. Ma mõtlesin, et huvita, mis see on nüüd. Siis ma avastasin, et ma ei saagi mõlemad poolt korraga toita. Ma saan toita kas naist või saan toita kas meest. Täpselt nii kaua, kuni ei ole midagi muutunud. Ja on tõesti variant looduses, kus on nii orgaaniline mees kui orgaaniline naine. Aga see on tuleviku muusika. Aga ma ei näe, et inimesed elaksid tuleviku nimel. Nad on ju kõik minevikus kinni, traditsioonides. Loomulikult ma ei taha öelda, et traditsioonid oleksid halvad. Minevikus, kui midagi on head, midagi on hästi läinud, seda tasub järgida, seda minevikku me saame kasutada. Aga minevik, mis on läinud kuristikku, ehk põhja, seda ei tasu järgida selle maha kandmisele. Ja selge on see, et see süsteem, millest tänapäeva inimühiskond elab, orgaanilise naise ja robot mehe vaheline suhe, on tegelikult kraavi minemas. Ja ma ei näe, et siin midagi massiliselt võetaks omaks arengumaagide suhte mudel, mis ma olen loonud, see lihtsalt ei levi. Ja seal on ka oma põhjused, miks ta ei levi. Tahetakse säilitada traditsioonilist perekonda. Traditsioonilist perekonda me ei saa enam säilitada, see pole lihtsalt võimalik. Traditsioonil perekond tähendab seda, et on orgaaniline naine ja robot mees. Ja nüüd ongi, ma tahakski öelda, et tegelikult on iga naine valiku ees. Kas jumal või mees? Mida see tähendab, jumal või mees? Jumal tähendab seda, et naine elab ise endale, ta areneb, ta teeb karjääri, ta on edukas naine. Ja olete pannud tähele, et edukatel naistel ei ole mehi. No, võib-olla kui mõnel on, aga need mehed on mingisugused sellised, noh, mõtetud jossid, noh, ütleme niimoodi orgaanilised tildod ja mitte midagi muud. Vähemalt niimoodi ma olen neid näinud. No, mõtetud mehed. Ja ma vaatasin, et see on üks huvitav fenomen, et kui naine on asjalik, lööb elus läbi, siis mees on täielik biorobot. Ja siin ma järsku saingi aru, et igal naisel on valik, kas elan mina või elab mees. Ja kui naise jooks on mees tähtsam, siis ta muutub selliseks mõtetuks, ütleme, jalamatiks. Mees teeb, mees tegutseb, aga naine on jalamatt. No ütleme tegelikult islami kultuur on väga hea näide, kus on naine valinud puhtalt mehe. Mehed toimetavad, tegutsevad, aga naised on mitte keegid. No ütleme lääne tsivilisatsioonis, noh ütleme praeguses, kus siin naised tõstavad pead, on hakanud tekima see variant, kus naine mõtleb ise endale, et mina tahan tegi olla, mina toimetan, aga need naised on jälle õnnetud, nendel pole meest. Ja kus see kõik alguse sai? Alguse sai ta ikkagi sellest mudelist, kui see kunagine looja, ta oli saanud valmis naise, ehk orgaanilise naise, midagi läks seal lõhki, siis naised lõid mehe. Aga me teame, et looming ei ole mitte kunagi võrdne meiega. Looming on alati üks aste allapoole. Noh, kuni siias saadik, see on asi toiminud. Jah, maailmad on tekkinud ja hävinud. Aga ta oleks nagu ikkagi mingi aseaine. Aga selge on see, et loodus on terveks saanud. Ta ei lase ennast parasiteerida ja nüüd hakkab inimest teda. Ja loodus on võtnud vastu otsuse. Suhe on orgaanilise naise ja orgaanilise mehe vahel. Nüüd me peame hakkama välja selgitama, kes on orgaaniline inimene ja kes on robotinimene. Sellepärast, et kõik arvavad, et noh, ütleme enamus, 99% inimestest arvad, et nemad on orgaanilised inimesed ja nende ümber on robotid. Tihti peale võibolla vastupidi, et see inimene on robot ja tema ümber on orgaanilised. No kõigi orgaanilise inimese on palju vähem. Nii, kuidas eristada orgaanilist robotinimesest? Robotinimene on ühemõõtmeline, orgaaniline inimene on kahemõõtmeline. Noh, hakkame seda nüüd niimoodi vaikselt eristama. Funksioon keha. Inimene näeb, et ta teeb ainult ühte asja. Ja nüüd ma olen kõik võimas. Olen sportlane, no sain tipp, seal sain olümpiakulla. Nüüd ma olen ilges, nüüd ma võin riigikokku juhtida, ma ei tea veel mida teha, sest ma olen boss. Tegin ühe asja ära. Aga orgaaniline inimene. Tema teab, et olin sportlane, aga ma ei ole hea juht. Ma ei ole võibolla isegi hea koduperenaine või siis noh, mingi mehena sportlane, et ta võibolla ei ole mingi asjalik mees. Nad saavad aru, et on erinevad teemad, ehk tahulisus. Nii. Teine punkt, kuidas eristada. Kuidas ta maailma näeb? Robotinimese jaoks on maailm hea ja halb. Orgaanilise inimese jaoks on tahud. Näiteks ma olen väga huvitavalt asja pannud tähele, et kui ma räägin inimestel mingist omadusest. Noh, näiteks oli üks mees, kelle naine noh, sai hea koha ametis, noh, ütleme prestiisse firma tegev direktoriks, siis mõtlesin, sul on tubli naine. Jaa, ta teeb karjääri. Aga mõtlesin, vaata, inimene on klotsidest. Kui sa teed karjääri, oled tubli naine, siis arvatavasti koduperenaine sa ei ole. Jaa, ta oli nõus, ei ole. Aga mõtlesin, et aga on ka teistsugune võimalus, et noh, vaata, selle puhul on, kui naine teeb karjääri, siis mees peab tema ümber tiilema. Ehk naine on tähtis, mees tiileb tema ümber. Aga on olemas ka teine võimalus. Kus on mees tähtis, noh, näiteks mina, ja naine tiileb minu ümber. Mina olen see tähtis ja naine on see nagu toetaja. Ja siis ma ütlesin talle, et aga näe, mina armastan olla ise tähtis. Ja siis ma nägin, kuidas inimene tõmbas krampi. Umbes nii, et kas midagi on valesti. Ja siis ma sain ka aru. Orgaaniline inimene mõistab, et on olemas erinevad võimalused. Võibolla naine on tähtis ja mees tiirleb ümber ja võimalus ka, et mees on tähtis ja naine tiirleb ümber. Aga robotinimese jaoks on maailm must valge. Üks on hea, teised on halvad. Järelikult tema kuna vaata mina, eks elan, kus mees on tähtis naine tiile, siis äkki ta tegi midagi valesti. Ei teita mitte midagi valesti. See oli tema valik lihtsalt. Aga mina fikseerisin ära, ta pole veel orgaaniliseks olendiks jõudnud kogu lugu. Noh, võtame kasvegi see, mis meil praegu siin riigis on, räägitakse tolerantsist. Tolereerime endas teistsuguseid. Noh, mida siis tegelikult tolereeritakse? Ei tolereerita endas teistsuguseid. Näiteks meie arengumaagid oleme teistsugused. Noh, vanasti tulti meile kallale, taeti hävitada. Noh, enam me seda ei tehta, sellepärast, et nüüd ei julgeta. Lihtsalt arguses on küsimus. Aga kui see võimalus oleks, nad teeksid seda samamoodi. Nii et tegelikult de facto me ei näe, et meie ühiskond tolereeriks teistsuguseid. Me ühiskond tolereerib keda? Neegrid, moslemeid. Aga kes on neeger? Neeger ei ole ju mitte midagi muud kui vana versioon valgest inimesest. Vaata, kõigepealt on neeger, siis ta areneb, tast muutub valge inimene. Muideks, mööda minnes, kui meie eelas esivanemad läksid Euroopasse, siis neandertaallane oli valge inimene ja meie esivanem oli must inimene. No nad tapsid küll selle neandertaallase ära ehk valge inimese, aga mingi aja jooksul muutusime meie ju neegritest valgeks. Me lihtsalt muutusime elemetele nahalisemaks. Noh, see on arengu tulemas. Me tolereerime ise endast madalamat aspekti, minevikku. See ei ole tolereerimine. See on ainult suur show tolerantsusest. Või võtab nagu usund. Islam. Tegelikult, kui ma võtan nüüd neutraalselt, erapooletult, ma võin öelda, et mulle ei meeldi usundid, aga ma ei vaata isiklikus seisukohast, vaid ma võrdlen nüüd islamit ja kristlust. Siis tegelikult on ju kristlus arenenum kui islam. Ka kunagi oli kristlus täpselt selline jõhker, nagu on tänapäeval islam. Ja kes jälle peab tolerantne olema? Kristlane on tolerantne moslemi vastu, mitte moslem kristlase vastu. Ja tegelikult kogu see show ongi see, et sellistesse neegrite võitlusesse, usulisse võitlusesse satuvad tegelikult robot inimesed. Sest noh, mina näiteks ütlen ausalt, et ma ei vihka ega ei armasta neegrid. Nendel on oma teatud arengutase ja kui nad on omas elementis, nad on väga toredad. Aga kui neeger pannakse, tõstetakse julmalt valge inimese koha peale, siis ma olen väga pahane. Ja samamoodi ka islamile. Vabandust, teil on oma reaal. Tehke seal Araabia maades, pange oma naisi kaltsudesse. Aga, sorry, üle maailma levida, see on nagu kurjast. Vaata, miks ma nagu olen nõus, et seda islamit peaks olema, sest vaata, areng on etappi viisiline. Ja on tõesti hinged, kes on primitiivsed. Nad ei küüni kristluseni. Ja eks nad peavad oma esimesed sammud tegema ikkagi islamis. Seal, kus ikkagi trambitakse, noh, julmalt, pannakse palvetama, keskendutakse. Ja samamoodi on ka neegrid, mingis mõttes, ja kui loomas saab inimene, ega ta ei hakka ju kohe valgeks inimeseks.
Kus juures teab, mille inimene omandab, kui ta on läbinud faasi islami mõttelaadist kristliku mõttelaadi.
Nii.
See on oluline erinevus. Kristlikus mõttelaadis on inimesel olemas sisemine enesedissipliin. Islamis ei ole. Kogu distsiplineeriv selline jõud tuleb alati väliselt, mis tähendab seda, et on tugev autoriteet, kes teeb, käsib, poob ja laseb. Et seal on täpselt sama, see pärast on islami riikides, noh, ütleme, kuriteod on väga raskesti karistatavad ja kõik on, seal on see kividega surnuks pildumine, mis iganes. Igasugused distsiplinaarsed sanktsioonid on seal ülivõimendatud, seal nagu sa, ütleme, väga lihtne on seal, väga lihtne seal on sind süüdi mõista, isegi väikeste nagu selliste väärtegude eest. Ja vaata, kuidas see välja tuleb. Islamis ei ole munklust. Mis asja on munklus? Munklus on sisemise enesedissipliini avaldumise vorm. Munklusin on tegelikult askees. Sul on terve hunnik reegleid ja sa ise järgid neid. Aga islam seda ei tunne. Munklus tekkis just kristluses. Need religioonid, kus on tugev munklus olemas, See tähendab seda, et need inimesed, kes seda järgivad, tal on juba sisemine enesedissipliin. Ja vaata, kui inimesel seda sisemist enesedissipliini ei ole, siis tekibki väline selline jõud. Noh, ta muutub väliselt hästi jõhkraks, sellepärast, et ta kompenseerib inimesel sisemise dissipliini puudumist. Eks siis seal on nagu oluline vahe ja kusjuures, mis nagu põhjendab seda, miks kristlus on aste kõrgem kui islam. Sellepärast, et islam on, ta põhimõtteliselt opereeribki selliste inimestega, kellel ei ole sisemist enese dissipliini. Samamoodi, see naiste, ütleme, varjamise nõue. Läänes, ütleme, kristluses ei ole vaja naise keha varjata. Sellepärast, et kui naise keha tekitab näiteks mehele seksuaalimpulsi, siis mees ei lähe impulsiga kaasa. See on dissipliin. Aga kui mehel ei ole sisemist enese dissipliini, siis iga seksuaalne impuls ajab teda hulluks sisuliselt. Ta peab kohe sellega kaasa minema ja seepärast need religioonid, kus inimesed ei ole omandanud seda sisemist enese dissipliini, seal nagu hakatakse naist varjama. Sellepärast, et ta on sealne nii-öelda religiooni järgi on hästi selline impulsi ja instinkti põhine. Ehk siis jälle ütleme teine faktor, mis põhjendab seda, et islami järgi ja ta opereerib välise dissipliini, mitte sisemise dissipliini najal.
Ja vaata nüüd ongi, et tolerants ei ole, kui me teeme teed endast padalamale, ehk oma minevik. See on ainult suur sõu. Ja tõesti, ütleme, robotinimene, ehk ühemõõtmeline, ta näebki tegelikult ainult ise ennast. Alles kahemõõtmeline, ehk orgaaniline inimene, on võimeline nägema teist. Ehk võtame nüüd niimoodi. Ühiskond elab ju tegelikult parasiituses, ehk ühiskond eksisteerib kahemõõtmeline maailm, ja seal on robot inimesed. Ja vaatame, kuidas tegelikult toimib ühiskonnas suhe. Ega ühiskonnas, nii palju kui mina olen järginud, ei nähta teist inimest. Nähakse ainult ise ennast ja enda vajadusi. Alles meil arengumaagides ehk pagaluses, võibolla veel kuskil, nähakse, et teine inimene on ka inimene, ehk mina mehe seisukohast leian, et naine on ka inimene ja naine jälle leiab, et hoo, aga mees on ka inimene. Aga ühiskonnas ei toimu seda, sest ühiskond on kahemõõtmeline maailm ja kahemõõtmelises maailmas saab elada ainult ühe mõõtmeline inimene, ehk biorobot. No nad on tegelikult robotid, biorobot tähendab seda, et me kõik kasutame looduse keha ja vaata, sealt tulebki see biorobot. Ja parasiitsüsteem toitubki tegelikult biorobotitest. Näiliselt oled sa orgaaniline, aga sisult oled sa robot. Ja see ongi parasiitsüsteemi toide kasvulava. Ja kõige kurvem on see, et inimesed... Need on tegelikult valivad. Iga inimene meist saab valida, kas ta on orgaaniline olend või ta on robot. See on meil igal ühel on valik. Aga noh, ütleme süsteemi järgi, ma ütlen puhtas parasiitsüsteemis, on naine orgaaniline ja mees on biorobot. Ja nii kui see sukeldud ühiskonda, siis ühiskonnas tegelikult mees ei saa avalduda. Kui mees tahab avalduda, ehk muutud orgaaniliseks olendiks, siis temal on ainukene tee eratud ühiskonnast. Noh, kui ma võtan ise enda minevikku, eks ma olin ka lapsepõrves päris robotiks tehtud. Aga millegi pärast, ma ei tea, kas loodus tahtis või mina tahtsin või mis seal vahet on, ma eraldusin ühiskonnast. Ja muutusin orgaaniliseks olendiks. Ja see on väga huvitav. Ma näen praegu asju, mida ma ei suutud üldsegi näha noores põlves, kui ma robot inimene olin. Alles peale seda, kui mind välja visati, ma muutusin orgaaniliseks meheks. Ja vaata, kui ma muutusin orgaaniliseks meheks, siis ma muutusin tegelikult mingis mõttes naiste ihaldusväärtseks objektiks. Aga samas, ega ma naiste pakkumistel ütlesin ei, ütleme väga paljudelegi ei. Noh, õnneks on juba vanus, enam palju pakkumisi ei tule, nüüd tuleb vähem pakkumisi. Aga ma ütlen ikkagi ei. Ja miks, millal ma ütlen ei? Ma ütlen selle hetkel ei, kui naine tahab jätkata vana traditsioonilist perekonda. Ja ta hakkab mind tegema uuesti biorobotiks. Sorry. See naine minu silmis visatakse kohe üle parda. Ma ei lepi sellega, et ma olen robot ja naine on orgaaniline. On kaks võimalust, kas me mõlemad oleme orgaanilised. Või kui naine tahab, noh, ma võin teha ka veel kompromissi, et mina olen orgaaniline, tema on robot. Noh, üldiselt seda jälle naised ei taha. Nii et see on nagu minu see nõue ja kui ma selle nõud esitan, ega siis nagu eriti naisi ei olegi.
Aga saad sa natukene valgustada selle koha pealt, et kui sina tunned, et sind lükatakse orgaanilisest olemisest robotliku olemise viisi, kuidas see lükkamine välja näeb ja kas sa saad nagu öelda, et kuidas võiks näha mingisugune teissugune lükke, ehk siis kuidas robotist muuta orgaaniliseks, et saad sa kuidagi need inimese lükkamise viisid kuidagi välja tuua?
Noh, ütleme, see on väga klassikaline ärk, vaata, orgaanilist inimesel on oma tahe. Kui naine leiab, et tema tahtmised ainult maksavad, see, et võibolla mina midagi tahan, see ei lähe arvesse, see on juba robotiks. No seda, ma mäletan ühte head nalja, mis Kärna Ärri ütles, et meil on naisega demokraatia. Üks nädal teen mina seda, mida naine tahab. Ja teine nädal. Oota, kuidas täpselt sõnastus oligi, et üks nädal teen mina, mida naine tahab ja teine nädal mina teen seda, mida naine tahab. Kurrad, ma ei mäletagi enam, aga see oli kuidagi kiiksuga niimoodi.
Äkki siis see, et teine nädal tema teeb seda, mida naine ütleb?
Aga võibolla midagi nii ta oli. See oli sõnade mäng, aga nüüd ma unustasin ära. Ja see oligi selline Kärnäri nal. Ja see ongi niimoodi, et noh, ma tahan seda, mida naine noh, soovib või. Ja noh, ütleme ka vajadused. Noh, me näeme, et naisel on vajadused, minul ei ole vajadused. Noh, juba ekstreemsed on niimoodi, et noh, naisel on sõbrad, aga mehe sõbrad on pahad. Noh, ma tean ka, noh, võtan ka siin, mees ja naine saad kokku, klassikline näide. Naise tutvusringkond jääb alles, aga mehe tutvusringkond vaikselt süüakse välja. Noh, need on pahad sõbrad. Et jäävad nagu, noh, ütleme, ainult üks saab teostada. Või kui, noh, lähed poodi, ostad seal kas võigi mingi koju kujunduse laua, siis mehe arvamus seal ei ole. Seal on ainult naise arvamus. Et see toimib niimoodi vaikselt, salaja ja märkamatult. Aga sa tunned, noh, ka või jälle üks hea näide, et noh, väga palju öeldakse, et mehed joovad garaasis. Aga mehel lihtsalt ei ole kohta, see kõik on naise oma. Noh, ma mäletan kasvõi omal ajal, kui ma elasin esimese naisega. Noh, tal oli küll eramaja, noh, see oli tema vanemate oma. Ülemine korrus oli välja ehitamata. Noh, seal oli üks väike tuba, noh, tõesti pisike tuba, kus on kirjutuslaud. Noh, kapp mahuks ja tool. See oli hästi pisike. Ma võtlesin, ma teen selle enda toaks. Arvuti toaks. No, tegin toa valmis, tellisin mehe, kõik said sikki-prikki remont tehtud. Ja siis hakkasid tulema sinna naise lõngad, asjad. No, lõpuks mul ei olnud enam sealt kohta. See oli väga hea näide. Minul kui mehel ei ole kohta. Ja no, ma võin öelda, et on ka teistpidi näiteid, kus naine, noh, see on nagu islamis. No meie kultuuris on rohkem, naine on orgaaniline ja mees on robot, aga islamis, no ega need mehed nüüd orgaaniliseks ei muutu, aga nad domineerivad, sest noh, ütleme, parasiitsüsteemi järgi on naine inimene, mees ei ole. Ja naine määrab, kes elab, kas tema elab või mees elab. Ja seda valikut ei tee mitte nii, et kas mina elan või mees elab, vaid mees, naine valib, kas minu jaoks on jumal tähtsam või on mees tähtsam. Kui naine valib jumala, siis ta hakkab karjääri tegema, ta saab edukast naine. Kui naine valib mehe, siis ta on jala matt mehe jaoks. Kodukana, laste sünnitusmasin. Aga see valik, iga naine ise valib oma elu. See on parasiitsüsteemis. Aga looduses on natuke teistmoodi, aga ma ei näe, et keegi seda proovikski, et noh, võibolla äkki looduses oleme äkki mõlemad inimesed. See nagu ei tule üldse kõne allagi. Noh, ma võin öelda, et ma olen loonud ühe orgaanilis paari. Aga kuna ma olen kõik süsteemis, ma pidin muutma selle mehe robotist, robotiku mehe pidin muutma orgaanilis meheks. Ja selleks kulus mul 3 aastat.
Kuidas see käib sellepärast, et kas tema peab ise seda ka väga kõvasti, ma eeldan, tahtma
ja,
orgaaniliseks muutuda?
Vaata, kui mina hakkan nüüd mehest tegema orgaaniliseks meheks, siis ongi loomulikult, vaata, orgaaniline inimene ei arene käsu peale. See kogu asja iroon on.
Ühesõnaga, tema jaoks on vältimatu see, et tal peab olema mingi sisemine initsiatiiv üldse tegutseda.
Jah, vaata, ütleme niimoodi, et vaba tahe. Vaata, ütleme niimoodi, et robot inimesel ei ole vabad tahed.
Piits ja präänik on talle.
Aga orgaaniliseks sa muutud ainult vaba tahtega. Sa annad selle mehele ruumi ehk vaba tahte. Ja sa hakkad arvestama teda kui inimesena. Aga vaata, orgaaniline olend ei muutu üleöö. Ta kasvab. Ja see 3 aastat on väga hea tulem. Ma arvan, et alla 2 pool üldse mõtet tunnistadagi. Võibolla maksimum tulemaks 2 aastat. Ja ma võin öelda, et tänases seisukohas, et saad endale orgaanin suhe, peab leidma üks naine, valib endale mehe välja, siis tuleb hakata teda orgaaniliseks tegema. Noh, ütleme, alates 3 aastat. Noh, 2 on selline, et noh, see on utoopia. On küll teoreetiliselt võimalik, aga me räägime, et noh, me ei tee ju kõiki 100% õieti. 3 aastat istub ta kuival. Ja arendab seda meest. Alles siis võibolla saab sest mehest õige mees. Aga milline naine on nõus ootama 3 aastat? Et tema välja valitust saaks mees. Nad tahavad süsteemi, kus kohe, nüüd ja siin samas ma saan mehe. Aga tegelikult, kui sa elad süsteemi järgi, siis on 2 võimalust. Kas mees on robot või sina oled jalamatt. Kui sa tahad elada, siis sul meest ei ole süsteemis. Nii et ainuke lahend ongi tegelikult see, et mees kasvatatakse. Aga naine ei saa ise kasvatada meest. Seda peab keegi päris mees kasvatama sellest mehest peab tegema. See on selline keeruline protsess. Aga miks ma sest räägin? Et see on täitsa võimalik ja see suhe on täitsa ilus vaadata. Täitsa inimlik suhe on. Et... Noh, ma lihtsalt räägin, et on olemas selline eksperiment, on teostatud, tehtud, toimib, aga mul ei ole kliente, kes tahaks endale päris meest. Palju lihtsam on elada illusioonis, et mul on mehelaadne olend kodus. Ja samas kui mees tahab meheks areneda, siis on jälle, ta loobub naiseks. Sest tegelikult, no meel on lihtsam, kui sa oled juba orgaaniline mees valmis, siis sa saad naise luua. Aga ütleme, kui sa veel oled robotmees, noh, kui ma võtan ise ennast, palju mul aega võttis, et ma muutusin orgaaniliseks meheks, võibolla ala 10 aastat isegi. Ja ma olin väga usin, tahtsin muutuda. Nii et ise muutuda mees, noh, ütleme, vaata, kui mina nüüd kedagi teen meheks, ma saan võibolla 3 aastaga hakkama, aga vaata, ise ennast on alati raskem teha. Et ütleme niimoodi, et no, mingis mõttes on see ka munklus isegi, sellepärast, et vaata, kui sa lähed loodusega koos külla, Ja noh, ma võin öelda, et okei, rääkigu ühiskond, mis räägib, et ma olen vana pervert ja naiste mees. Tegelikult mitte keegi ei tea, mis on tõde. Ja ma võin öelda, et ma olen olnud sellest nooremas eas. Ma mäletan, et ma tegin kaks raundi, kus ma olin aasta otsa täiesti tšõlipaadis. Ma mitte kellegi ka tegelikult ei seksinud. Ja noh, ütleme ega need... Ma ei ütle ka, et ma midagi eriti suurt olen. See on tegelikus. Aga ainult see viis, ainult selline asja, et ma isoleerisin ennast naistest. Sest ütleme, naisega koos, ütleme ühiskondliku naisega koos, sa lihtsalt ei saa muutuda orgaaniliseks meheks. See lihtsalt ei ole võimalik. Sest ma mäletan, et noh, kui ma esimest naisest lahutasin, alles peale seda ma saingi hakata noh, enda mehelikust üldse välja arendada. Sest naise koos ei ole, sest naine tegelikult tegi kõik selleks, et ma oleksin robot ja jumala eest ma ei saaks muutada inimlikuks. Ja siis ta ise kraunus, et ta ei olnud rahul, sest ta tahab inimest. No. Aga ma võin öelda, et minu andmete järgi see naine on siia saadik, noh, üksik. Sest noh, oli ma milline ma olin, aga ikkagi ma lõin selle lati nii üles, sest vaata, naine on karjerist. Naine ei lepi kunagi kehvemaga, kui ta ennem oli. Et vaatamata selle, et ma olin robot inimene, ma olin ikkagi juba selline, noh, paar orgaanis sulg oli mul juba endal seljas. Ja noh, ega kui ma vaatan siin ühiskonna inimesi, ega seda orgaanist poolt ikka annab otsida küll. No, sest vaatan, kui ma ükstas kõik, kus igal poole liigun ja vaatan neid, orgaanil, noh, ütleme inimesi, ma ei näe, ütleme, vaata, siin on need klisee laused, ma ei näe sellist, et nad tegelikult teeksid, noh, kasvõigi see klisee laused, et ma olen tolerantne. Ma ei näe faktiliselt tolerantsust. Muideks, nüüd ma räägin veel ühe väga olulise asja ära. Mis tegelikult määrab väga lihtsalt ja rohkem mulle pole küll vaja andmeid. Vaadake, kahemõõtmises maailmas on ühemõõtmeline olend. Ja ühemõõtmelisel olendil on ainult üks pool, võttepool, ehk ta on tarbija. Ja selle ma avastasin niimoodi, et kui ma vaatasin seda ürgema, ma teadsin, et on nagu nelja taeva pealt, et esimeses taevas on tal kaks, reaalsus teises on 8, kolmandas 27 ja neljandas 64. Vaatan, et parasiitsüsteemis on 101 reaalsust. Vaatan, looduses on 102 reaalsust. Ja alles nüüd hiljuti ma sain aru, et see on tegelikult... näitab mitme mõõtmeline see maailm on. Kui sa oled kahe mõõtmeline maailm, siis sul on ka ainult kaks reaalsust. Kolme mõõtmelises maailmas on kolm reaalsust. Ja vaata, mina näen kogu aeg inimest nagu kolmikuna. Siin poolsus, ehk meie füüsiline keha. Siin asub meie võttev pool. Meie töötlev pool asub meie sisemaailmas. Ja ande pool on antireaalsus. Et minul on väga selgelt maisus, vaimsus ja siis sisemine. Noh, nagu ütleme ühiskonnas seisukast nagu kaks vaimsust. Aga parasiitsüsteemis ei ole seda kolmandat osa ehk andvat poolt. Sellel maailmas ei anta midagi. See maailm ainult võtab ja töötleb. Aga kuna maailm on kahemõõtmeline, siis inimene ühemõõtmeline ehk ühiskonnas ehk parasiitsüsteemis elanik on robot ja robot inimene ainult tarbib. Vaatame kultuuri. Me oleme tarbiv ühiskond. Ja alles looduses on kahemõõtmine inimene, kus tekib sisemaailm, ehk tekib töötlus, ehk töö. Ja noh, ande pool on siis juba kolmandas mõõtmes. Ja tegelikult on seda väga lihtne näha. Näiteks on inimene ja nüüd ma ütlen, et nüüd on vaba aeg. Ja väga selgelt on näha, kes on biorobot ja kes on orgaaniline olend. Biorobot, oh jes, nüüd on vaba aeg, lähme joome, chillime, naudime, paneme kanepit. See on ühe mõõtmine olend. Kahe mõõtmine olend, oh, nüüd on vaba aeg, nüüd ma saan midagi endal tegema, teha, tagab tegema. Ja tegelikult see on nii raudne mats, kui inimene vaba ajaga chillib, on robot, kui inimene vaba ajaga hakkab midagi asjalikult tegema, looma, ehitama, meisterdama, nokitsema, siis ta on inimene. Sest ütleme niimoodi, looduses elaval olendil, ehk orgaanilisel olendil, on olemas sisemine tööruum, ehk ta töötab, tal on sise maailm.
Ühesõnaga, sa võtad ära inimeselt välise sunduse ja vaatab, mis tema seest hakkab välja tulema.
Jah. Sest tõesti, me kõik käime tööl, aga see on kõik välise sunduse pealt. Noh, ma võtan kas võigi, noh, teatud inimesed, noh, kes on natuke parmud joodikud. Nad töötavad end siis, kui ma mängin kupiast. Aga kui ma näiteks lepin kokku, et kuule, ole hea mees, tee ära. Ta annab lubadus, et ta ei tee. Ta tegelikult reaalselt ei tee midagi. Ainult sa pead sundima. Ehk ütleme, roboti inimene tegelikult töötabki välise sunduse pealt. Ja jälle suhtes, näiteks naine on orgaaniline inimene. Kui palju ma olen kuulnud, ma tahan, et mees midagi teeks mu heaks. Ei, robot mees teeb seda, mida naine ütleb. Ja kui sa tegelikult, noh, ma mäletan ka, et ma tegin nagu enda naise jaoks, teen nüüd ühte asja ja siin teised naised ütlesid, issad, küll oleks mul ka selline mees. Ja siis ma sain järsku aru. Aga kui su mees oleks orgaaniline olnud, siis ta ka teeks. Sa lihtsalt märkad, mida naine vajab ja sa teed seda, mida sa annad talle. Aga ütleme ühiskonnas, mees ei märka, mida naine vajab, sest ainult kahe mõõtmine olend suudab näha teist. Ta eristab ise ennast teisest. Muideks veel üks asi, mis mul tuli meelde, et robot inimene ei näe mitte kunagi ise ennast. Sest ta on ühe mõõtmeline. Aga orgaaniline olend, ta on juba kaks mõõdet, ta saab ühe osaga jälgida oma teist osa. Näiteks mina vaatasin kogu aeg ka, et inimesed ei näe ise ennast, aga siis ma hakkasin vaatama jälle teistpidi. Aga kuidas mina näen ise ennast, et mingi käärid on? Mul oli vahepeal teooria käärid, et nagu kaks vastandlikku lauset. Inimene näeb ise ennast, inimene ei näe ise ennast. Aga nüüd ma tulin juurde täpsustuse. Robot inimene ei näegi ise ennast. No, ma tean kas võigi, noh, mu üks vanematest on ka niimoodi, et ta kunagi tunnistuma viga. Mis ma küll valesti teinud olen? Aga üritatud seletada. Ei, ma olen kõik õieti teinud. Ta ei eksi kunagi. Aga tõesti, robot inim ei saagi näha, et ta midagi valesti on teinud. Ainult orgaaniline olend mõistab, et ta on midagi valesti teinud. Ja siin ka jälle töökultuur. Robot inimesel ei ole sellist mõistet nagu kvaliteet. Temal nii, aga ma tegin selle ära. Annan mingi asja, teeb mingi sita nikertise. Aga ma tegin, no teeb täieliku praagi ja pasa kokku. Aga ma tegin seda. No kästi teha, ma tegin, kus sa nüüd tasu. Robot inimene ei saa aru, et ta toodab paska. Orgaaniline inimene saab aru, et ma võin ühte tööd teha, täiesti erinevatel komponentidel. Astmel 1, astmel 2, astmel 3, astmel 4, astmel 5. Kõik sõltub, kui kvaliteetselt ma tean. Nendeks kvaliteet tekib alati orgaanilistest olendidest. Aga kui me vaatame meie ühiskonna toodangut, kas me näeme kvaliteeti? Ei, täielik pasa, sita para viitat näeme kõikjal. See on tehtud. No loomulikult siin tuleb ka veel see juurde, et mõeldakse, et kuidas asi laguneb kiiresti, et inimene uuesti ostab peas, et ammasratas käib. Muideks seda, et ammasratas käib, seda ta parasiitsüsteem, sest parasiitsüsteem on maailm, mis töötleb. aga inimesed, nemad on ainult tarbivad, ütleme, süsteemis. Ja kui ma niimoodi vaatan, siis ma küsin, et ühte pidi, aga miks? Te elate parasiitsüsteemis. Ma tegelikult mul ole mõtet seda küsida, ma tean. Sest parasiitsüsteemis, noh, ühemõõtmine robot inimene, saite vigu. Aga looduses sa hakkad nägema enda vigu. Ei ole vist kuidagi eriti, noh, atraktiivne või, noh, ei ole nagu mingit motiivi loodusesse minna. Kui parasiitsüsteemis elades oled sa veatu, aga looduses elades, no jah, oled sa vigane, mitte keegi, mõtetu, kõik muud asjad. Nii et nagu, noh, no, loomulikult parasiitsüsteemis ma teen asja ära, ma saan tasu. Aga looduses sa teed asja ära, sa pead ka selle läbile hästi tegema. Sest kui sa sitasti teed, siis sa pead selle asja ära lammutama. Sa ei saa sellest tasu. Nii et kui ma hakkan niimoodi võrdlema, noh, loomulikult on ka parasiitsüsteemis kerge. Ta on lihtne, sa teed tegelikult asja ühe nurga ära, asja on valmis, aga looduses sa pead mitud nurka tegema. Nii et kui ma tegelikult analüüsin, neid mõlemaid pooli, siis tõenäosus, et inimesed valivad looduse, on tegelikult ime väike. Ma ei tea, Martin, tahtsid sa ka midagi võibolla lisada selle kohta?
See, mis mind mõtlema pani, oli see, et kui sa rääkisid sellest välisest sundusest, siis see hästi meenutab mulle neid okultismi alusprintsiipe. Selle koha pealt, et vaata, kuidas okultismis inimene saab aru, et tal on sisemine tahe. No kõigepealt ta likvideerib mõtteliselt ära kõik need valdkonnad, kus tema tahe on kas kehast tulenev või mingisugusest välisest faktorist tulenev, kas hirmust, ihast, mingisugusest motiivist nagu valukannatust vältida, kui ta võtab kõik need välised faktorid ära ja kui tal mingi, midagi jääb alles, siis vaat see on sisemine tahe. Ehk näiteks ma toon välja selle, et noh, kui me räägime välisest sundusest, mis iganes, et noh, miks me tööl käime? Mitte sellepärast, et me oleme vastutustundlikud, et meil oleks tahe olla vastutustundlik kodanik või mis iganes. Me käime sellepärast, et muidu me ei saa ära elada, siis me kardame, ma ei tea, tänavale jääda. Tegelikult see on hirm. Aga serveerime me seda, et me oleme ausad ja vastutustundlikud inimesed, aga see ei ole meie sisemine tahe. Võtame veel, noh, ütleme, kas sisemine või väline sundus, ütleme, samuraide loogika. Kui minu ees on vastane ja ma halastan tema peale, ehk siis ma lasen tal minna. Kui mina olen temast tugevam ja ma olen suuteline teda võitma, siis minu halastamise tahe on sisemine tahe. Siis on päriselt minu tahe. Aga kui mina olen nõrgem ja ma olen vägivallatu, siis ma ei ole tegelikult vägivallatu. Siis see tähendab lihtsalt seda, et ma olen piisavalt nõrg, et ma ei saa vägivalda kasutada. Ehk siis okultism suunab inimest leidma oma sisemist tahet läbi selle, et me peame mõtteliselt likvideerima ära kõik välised sundused ja vaatama, mis meile alles jääb. Kusjuures eile ma kuulsin ühte huvitavat seda näidet seda, et noh, et üks naine rääkis, et noh, et enne 30 on naine ilus, et vaata, et siis tegelikult mehed toovad talle kõik ja tegelikult tal on kõik uksed lahti ja maailm annab talle kõik, sellepärast, et ta on noor värske. Peale 30 peab naine hakkama mingisugust tööd tegema, ta peab enda isiksust hakkama arendama, sellepärast, noh, ta ei saa enam kehalistele sellistele võludele rõhuda, sellepärast, et aeg teeb kehaga enda töö. Ja siis mulle tuli kohe jälle pähe see, et ütleme okultismi perspektiivi läbi. See naine, kes hakkab tegema sisemist tööd, alles siis, kui keha hakkab juba noh, vananema, siis ei ole enam siis ei lähe enam päriselt arvesse, sest ta ei alusta seda tööd sisemise initsiatiivi ajendil. See on lihtsalt väline sundus. Keha ei ole enam see, järelikult nüüd ta peab seda tegema, sellepärast, et ta ei saa enam teist moodi. Alles see naine, kes enne 30 hakkab sisemist tööd tegema, 20. Alles see hakkab seda päriselt. See suudab päriselt sisemist tööd ära teha niimoodi, et ta midagi teeb ära. See, kes peale 30, alles siis, kui noh, ütleme, muud võimalust ei jää, siis see on võlts. Ehk siis jällegi me jõuame sinna, kas inimesel on sisemine tahe või mitte. Sisemine tahe on alles sellel inimesel, kellel tegutsemise motiiv ei ole motiveeritud mingisuguse välise sunduse, hirmu, iha, võimujanu, rahasoov, mis iganes ajendil. Et kui sa likvideerid need kõik ära ja see, mis sulle alles jääb ja täpselt see sama sinu see puhkamise näide nagu sobib väga hästi. Eks? Kui me võtame kõik nagu sundused ära ja vaatame, mida inimene siis tegema hakkab, siis see näitab seda, kas tal on sisemine tahe olemas või tal ei ole sisemist tahet olemas. Mida tänapäeval näiteks noored teevad on niimoodi, et noh, kui on vaba aeg, siis ma ei tea, hakatakse vaatama internetist mingisuguseid selliseid noh, pool pehmeid videoid kogu aeg. Aga mida see tähendab? Noh, ütleme, kui neid vaadatakse, siis ju tarbitakse reklaami. Järelikult inimene hakkab tegutsema sellisel viisil nagu mingisugused suurettevõtted või suurkorporatsioonid, kes üritavad enda reklaami müüa, kuidas nemad tahavad. Nii et see näitab seda, et inimese käitumine sellel hetkel ei ole vaba. Ehk siis me suudame mõnes mõttes eristada läbi seal andes inimesele vaba aja, me suudame eristada ka seda, kas inimese käitumine on sellel hetkel päriselt vaba või mitte. Või kui ta hakkab käituma lihtsalt nii nagu, ja selline asja ka, mis on okultismis väga oluline, et aru saada. Kehaline tung ei ole kunagi minu tahe. Mida jälle, no ütleme, tavakeeli meil ei mõisteta seda, sellepärast, et öeldakse seda, et mina tahan süüa. Ja põhimõtteliselt kõnekeeles, väga hea, kui me seda ütleme, aga see ei ole mitte kunagi sisemine tahe, sellepärast see on meie kehaline signaal. Või siis näiteks see, et mina tahan suhet näiteks naise või mehega ja nii edasi. See on kehaline signaal, sorry, aga keha tahab natukene rahuldada ka ennast. Ja vaata, sellepärast tahetakse suhtesse astuda. Ja vaata, see ei ole jälle sisemine tahe. Ja vaata, seepärast, miks mulle meeldib see näide, et budismis mungaks omal ajal sai see, kes ei olnud impotent. Tead, saad sa aru, mille see loogika on?
Saan.
Nii, sellepärast, vaata, kui sa oled impotent ja sa läheb mungaks, see ei ole päriselt mungaks minemine, sellepärast, et sa lähed sinna, sellepärast sul ei jää muud üle. Niivisi, sellepärast jah, et sul on väga lihtne, et sa oled impotent, mis iganes. Aga vaata, kui sa oled täies elujõus viljakas terve mees ja sa siis läheb mungaks, vaata, siis see otsus on sisemine. Vaata, see on täpselt see, et siis selle otsus läheb arvesse. Kui sul kehaline sundus, no ütleme, su keha ei tööta ja siis läheb mungaks, ei ole enam sisemine otsus. Et vaata, seal on väga oluline vahe. Täpselt samamoodi nagu see halastamise näide. Kui mina halastan vastasele ja ma olen ise temast tugevam, siis halastus on päriselt. Kui mina ei ole temast tugevam, siis minu halastus ei lähe korda. Ja vaata, hästi palju ma olen nagu psühholoogilisest nõustamisest leidnud nagu seda, et on osad inimesed, keda on nagu vanemad omal ajal väga palju ahistanud ja neil on sellised väga agressiivsed vanemad, no, kes on sisuliselt nende sellise psühosotsiaalse arengu ära rikkunud. Ja vaata, siis kui need vanemad jäävad järsku vanaks, on väetid ja vaata siis hakkavad ilusti käituma, sellepärast, et nüüd on nad väetid ja vaata, aga siis kui nad tugevad olid, noh, nooremad on ju ja siis kui see nende laps oli ka selline väiksem, ei suutnud vastu hakata, vaata siis olid vanemad räiged türannid ja vaata siis kui nad väetiks jäävad, siis muutuvad normaalseks ja vaata siis kui nad muutuvad normaalseks vanaks ja väetiks jäävad, siis nad, noh, ilmselge, et siis nad tahavad andestust. Ja vaata selle koha pealt, mis ma olen öelnud, kui selline vanem muutub nagu normaalseks alles siis, kui ta jääb vanaks ja väetiks, siis ei lähe arvesse, siis pole mõtet nendele andestada, sellepärast, et see on jälle see olude sunnil tegutsemine. Kui ta on tugev ja ütleme elujõus ja laps on noh, selgelt nagu tema suhtes nõrgemas positsioonis ja kui siis muutub see lapsevanem nagu noh, normaalseks, eks siis ta hakkab suhtuma lapsesse ka kui tulevasse inimesse, kes veel ei ole täis kasvanud. Kui ta hakkab normaalselt sellel hetkel suhtuma, vaata, siis võib vanemale tema patud nagu andeks anda. Aga mitte siis, kui ta on juba nagu olude sunnil väetiks muutunud, sellepärast, et noh, ilmselge, siis ta jõua, tema jõud ei käi lihtsalt üle enam lapsest. On ju. Ja vaata, siis ei saa andestada, siis sa, see ei lähe arvesse. Selle arvesse. See inimene on tegelikult, ta on olnud loom. Ja see on nagu üks asi, mis on, noh, okultismi alus on tegelikult see, et enda tahte leidmine põhineb siis sellel kõik välised sundused ära võtta ja osata näha kõiki väliseid sundusi. On see bioloogiline, on see sotsiaalne surve, mis iganes sotsiaalne surve on täpselt samasugune väline sundus. Viisakus näiteks. Me oleme viisakad sellepärast, et noh, meid häbistatakse, kui me ei ole. Mitte niimoodi, et me päriselt oleme viisakas. No mis asi see viisakus tegelikult on? No ühed ütlevad, et see on mingi ebaaususe vorm. No ma ei lähe sinna filosoofiasse praegu. Ma arvan, et viisakusel on ka mingisugune sisuline väärtuslik komponent. Aga inimesed ei ole päriselt viisakad. Ma olen töötanud ühes ministeeriumis hästi madala, kui ma olin hästi noor, hästi mitte ministeeriumis, no, ütleme mingisuguse ametnikuna, ma olin seal selle hetkel, ma tegin turvat. Ja teate, inimesed on väliselt väga viisakad ja räägivad nagu ilusasti ja nii edasi. Ja siis, kui sa vaatad seda ministeeriumi peldikut, seal, kus keegi ei näe sind, tead, ma ütlen, et peldik toob selle inimese tegeliku olemuse välja. Vaata, kuidas ta peldikut kasutab, sest seal ei ole kedagi kõrval, kes näpuga näitab, et tasub vett peale tõmmata või mis iganes. Seal tuleb tema kuramuse olemus välja. Ja siis sa vaatab mingi ministeeriumi hoone, inimesed on kõik viisakad, aga kurat peldikut ei oska kasutada. Ausalt. No ma ei usu, et kodus niimoodi peldikut kasutatakse. Ehk siis, kui väliselt ei ole mingi kaamerat, keegi ei ole näpuga kõrval ja see tegevus jääb anonüümseks, ja siis hakkad käituma nagu loom, siis noh, sorry, siin ma ütlen jälle, et sellel ei ole mingit sisemist tahet, see ongi selline, kellel tuleb nagu piitsaga kõrval olla, et noh, et ilusasti viisakalt käituda. Et kui sa oled viisakas, siis tasub olla viisakas ka siis, kui keegi ei vahisul kogu aeg kõrval. Nii et see on minu selline vahe kommentaar nagu sellesse teemasse, nii et mõnes mõttes huvitav, et tasub hakata mõtlema seda, et mis on, kas meil on üldse mingisugune sisemine tahe.
Jah, aga muideks, mis viisakusest, siin ma saan ka vastus ära. Noh, ükskord tekis üks selline naljakas situatsioon, et kus oli naine, ta oli käed kinni ja ta ei saanud kuidagi seal mitut asja teha. Ma mõtlesin, oota, ma hoian su mantlit. Sest nüüd ma olen viisakas, ma mõtlesin, tead. Ma ei ole viisakas inimene. Ma lihtsalt nägin, et sa ei saa praegu hakkama. Ma lihtsalt aitan sind. Ja tead tõesti, kui ma ütlen, ma ei ole viisakas, aga ma lihtsalt märkan. Ja noh, ja kui on inimesel läda, siis noh, see ei võta mul tükki ära, kui ma midagi talle aitan teha. Ja see on tõesti, jah. Ja näiteks ütleme niimoodi, et need viisakad inimesed, nad tegelikult ei ole abivalmid. Viisakus ongi lihtsalt mängitud lahkus, ongi kõik, mängitud inimlikus. Aga ma arvan, et võibolla sellega ma lõpetame, sest minu meest sa, Marti, rääkisid väga ilusti, et selle, et kus see tahe, vaba tahe hakkab pihta, et siin ei olegi vist praegu midagi rohkem lisada, et jätamegi selle sinu jutu nüüd nagu lõpu jutuks ja eks siis järgmine saade räägime luua järgmised teemad.
Selge. Nüüd võite kõrvad raadiote tagant ära pöörata või siis mingisuguseid muid saateid edasi kuulata, sellepärast, et valguse ja varjupiiril lõpetab tänaseks.